matemātika vienkārši ir dzīvē. Nav tāda vārda nevar. Nav tādas nesasniedzamas lietas, vienmēr var izdomāt kā. Ja tu nedari čīksti, tas nav godīgi. Labā ziņa ir tāda, ka viss reiz beidzās.
Sveicināti podkāstu Stilīgā matemātika jau nākamajā sērijā. Ar jums podkāstu vadītājs Ernests Kazakevičs no Ernesta metodes. Nu jau TikToks man sasniedz jau 13 000 sekotāju. Viens no atpazīstamākajiem un nu jau arī pieprasītākais matemātikas privāts skolotājs Latvijā. Un šodien pie manis ir dizainere Kristiāna Kazariena. Sveicināti.
Sveiks.
Pastāstiet. Jā, bišķi par sevi. Varbūt kādam, kas skatās un vēl nav sastapies ar jums.
Nu jā, kā jau minēju, man sauc Kristiāna, uzvārds man ir Kazariena. Tā iespējams tajā komplektā visbiežāk es esmu dzirdēta. Pārstāvu dizaina nozari. Ikdienā nodarbojos ar interjera dizaina pakalpojumiem. Pārstāvu savu uzņēmumu KK koncept, kas arī darbojās pārstrā Latvijā, pat arī Baltijā. Un uzņēmums pastāv jau 11 gadus, bet nozarē es esmu jau vairāk kā 20 gadus. Paralēli savai uzņēmējdarbībai un šai te dizaina pasaulē šobrīd esmu vēl ciešāk saistīta tieši caur Latvijas dizaineru savienību. Tur jau trešo gadu esmu kā šī, kā teikt, lielā dizaina kopienas vadītāja. Un jā, un aktīvi darbojamies un esam par kvalitatīvu labu dizainu Latvijā.
Jā, mēs noteikti pieskarsimies pilnīgi visam gan par šo te KK konceptu un arī par dizainu savienību arī parunāsim. Bet kā varētu tā vienkārši aprakstīt, ko tad dizaineris dara? Kas ietilpst tajos ikdienas pienākumos, kā izstāst tā ikdiena, ko dara dizaineris?
Nu, zini kā, patiesībā dizaineris ir ļoti atbildīga profesija, jo dizaina nozares ir dažādas. Es pārstāvu interjera dizaina nozari, kas vairāk ir par telpu un arī vides labiekārtošanu, bet dizaineri sastopam arī kā grafiskie dizaineri, modas dizaineri, un vēl šobrīd ir ļoti dažādi arī, kas ir UX dizains un tā tālāk. Bet, lai saprastu, ko viņi dod ar tavu jautājumu, tad atbilde būtu tāda, ka dizains patiesībā uzlabo un rada kvalitatīvāku vidi mums apkārt, rūpējās gan par mūsu mentālo veselību, gan par mūsu fizisko labbūtību, lai mēs sēdētu pie ērtiem ergonomiskiem galdiem, pareizi apgaismojumā, lai spētu izlasīt gan mājaslapās, gan drukas materiālos kvalitatīvus redzēju atbilstošus materiālus. Principā rūpējās par cilvēku un vidi mums apkārt.
Pēc to dizaina telpē tas arī paliek arī ilgtermiņā, jā, to nevar tā uzreiz samainīt, ļoti atbildīgi.
Jā, tieši tā. Tieši tā.
Un kurš būtu tas jūsu izstrādātais dizaina risinājums, ar ko jūs visvairāk lepojaties?
Es tieši braucu un par to domāju, bet zini, ja tā pavisam godīgi, tad laikam man ir tā sajūta, kas jāsaka tā, ka man ir, manuprāt, lielisks darbs, ko es tiešām ļoti mīlu, un es katru dienu uz darbu eju ar prieku, tad manuprāt, tas labākais, kas ir manā interjera dizainera darbā, kad es tātad padaru kāda klienta dzīvi vai ģimenes dzīvi ērtāku un labāku. Tas ir tas iegūms, tas plus un otrs. Nu jā, kad tu tā kā redzi, ka tu pēc sevis īstenībā atstāji kaut ko vērtīgu, tas ir, man liekas, tā plus zīmīte, ko es saredzu tajā savā darbā.
Jā, runājot tieši par klientu viņa dzīves uzlabojumu, kā sabalansēšana starp klienta vēlmēm un jūsu profesionālo redzējumu, jo gan jau arī bijis tā, ka klients saka, ka savu redzējumu, bet jūs redzat, ka tieši tāds risinājums būs tātad, nu, ne tik efektīvs, vai tur nebūs pietiekam apgaismojumi, vai kaut kas neizskatīsies labi, kā tas teiks sabalansē.
Mm-hmm. Pirmkārt, droši vien, ka tā ir nemitīga izglītošanās, arī pabeidzot mācību iestādi, īpaši šajā nozarē, ka tehnoloģijas un materiālu ražošanas un sastāvi un visi procesi ir nemitīgā kustībā un attīstībā, tad svarīgi manā profesijā ir īstenībā būt labām pamatzināšanām, ka tas nevar būt, ka tā ir kaut kāda ātrā izglītība un visam pie tā apstājās. arī profesionāls dizainers, kurš darbojās jau 10 un 15 gadus, viņam visu laiku ir jāmācās, viņam ir jāatjauno savu zināšanas, jādodas uz konferencēm, semināriem, izstādēm. Tas ļauj sekot līdz aktualitātēm. Un tas, kā tu arī jautāji par to, kā, nu zini kā, strādājot, jau arī nu, dizainers ir nedaudz psihologs, vai viņam nu, tad ir jāprot apvienot šīs savas zināšanas ar labu argumentēšanu, argumentēšanas spējām un šīm te zināšanām. Un, protams, tanī brīdī, tad, kad tu klientam prezentē argumentētu savu piedāvājumu viedokli, nu tad jau tas kompromiss un, vai jāsaka tā, vai tas pareizais arguments, nu nāk arī tam dizaina vai dizaina idejai par labu. Un, protams, jau klients ir tas, kurš iedod to impulsu, nu kā tad viņš vēlēsies vienā, vai tas ir birojas vai tā ir privātā telpa, kādai viņai jābūt. Un tad tā kā mans uzdevums ir saprast un salikt šo te, kā te kopumu kopā, lai tad, nu, no abām pusēm tas būtu labi. No manas puses būtu estētisks un funkcionāls dizains, un no klienta puses arī viņa tās redzējuma un gribēšanas, ja tā var teikt, lai izskatās līdzsvarā. Jā, nu, tās tāds iemaņas, kuras tas iemaņu kopums, kas ir jāsaliek kopā.
Mm-hmm. Jā, mēs pieskārāmies arī tam, ka visu laiku ir jāatīstās un jāmācās un jāsako līdz aktualitātēm. Kādas ir tās dizaina aktualitātes šobrīd, kas ir tā kā mainījies, ja mēs redzam vēsturē, tur ir viss tāds ļoti tāds detalizēts, skaists un tur gracios, un tagad mūsdienās atkal mēs arī pamanām kaut ko pavisam minimalistisku, ja, un jā, kādas ir tās tendences, uz kuriem mēs ejam un kādas mainījies?
Jāpiekrīt, droši vien ir tam, ko stāstā jebkurā dizaina nozarē vai pat ko jau māca dizaina vēsturē, kad ir kaut kādas lietas, kas cikliski atkārtojās. Iespējams, ka viņas neatkārtojās, nu, kā teikt, burtiski uz tā tieši nu, viens pret viens, bet tā ietekme ir. Līdz ar to es arī teiktu, ka dizainā vai modas dizainā šī cikliskuma ir vērojama, vai tie ir materiāli rakstos vai kaut kādos izteiksmes veidos. Bet šobrīd, laikam, mūsu, jāsaka, laikā ļoti aktuāli ir šie tehnoloģiskie risinājumi, un arī ražotāji, kuri domā par ilgtspējību, kas arī nu, dažādās nozarēs tiek uzsvērts īpaši arī dizainā, tad varbūt nu, pieņemsim kā piemērs. Nevienmēr visur tiek izmantotas, piemēram, akmens flīzes, nu, burtiska akmens, jā, bet ir akmens masa, kāpēc? Tas ir nevis tikai tāpēc, lai nu, kaut ko ietaupītu, bet tāpēc arī, lai taupītu šo dabas resursu. Ja mēs iedomāsimies ne tik vien cenas dēļ, ka kaut kas ir dārgāks, bet ja mēs visu tā kā teikt, sadalīsim dabīgajos akmeņos un nekas mums nebūs pārstrādāts, tad nu, gluži vienkārši vienā brīdī uz planētas vairs nebūs neviena kā teikt, dzīva resursa. Līdz ar to šī ilgtspējība nu, tā kā dod iespēju, nu, pirmkārt, nu, jā, pielīdzināt kaut kādas cenas, taupīt resursus, un otrs šīs tehnoloģiskās nu, iespējas, kas šobrīd ir nu, tā pati, piemēram, akmens masu drukas veidi, spēja atdarināt šo nu, materiālu tik perfekti, ka nu, īstenībā, ja tu pat nezini tur kaut kādu tehnisko informāciju vairāk vai neesi apčubinājis, nu, tad varbūt absolūta pārliecība, ka tas ir dabīgs. Nu, tā.
Un šajā profesijā tās prasmes, kas nepieciešamas dizainerim, droši vien, ka no paša sākuma uzreiz nebija, ka tās viss bija jāatgūst, jāapgūst. Jā. Un ļoti liels mācīšanās process, cik lielu lomu spēlē tieši dizainā talants pret nu, tāda darba ielikšanu un mācīšanos.
Mm-hmm. Zini kā, es vispār biju saviem vecākiem plānots mūziķis. Es visu savu apzināto bērnību esmu mācījusies mūzikas skolā, klavieru klasē, mācījusies sastajā vidusskolā, gājus uz kori, nu bijusi cilvēks, kurš ir audzināts mūzikā. Bet es vienmēr paralēju tam, biju ļoti radoša, man ļoti patika arī, nu kā teikt, vizuālās mākslas izpausmes, radošums, tur pašai kaut ko veidot, un tad es arī paralēli, ka biju mazā gāja arī Rīgas mākslas skolā. Un vienā brīdī, manuprāt, tā bija 7. klase. Es ļoti tā kā sajūtu tajā, ka man jā, nu, ļoti patīk šī te visa radošā puse. Un kaut kā tā viss sanāca, kad es uz 8. klasu vienkārši pārgāju uz Rīgas Cernu Daļmatnīcas pamatskolu, ko patiesībā tajā laikā es pat atradu pati, kas ir nu, tā kā uz mākslu virzīta skola. Un nu, jā, pēc tādām ilgākām sarunām ar vecākiem, nu, tad es varēju pāriet no šīs no mūzikas virzītās vidusskolas uz mākslu orientētu, bet arī nu, māksla mūzika patiesībā radošs process ir tikai, nu, jāsaka tā, cits izteiksmes veids. Un jā, faktiski tur arī tas ceļš sākās, bet varu mazliet pastāstīt, ja tev varbūt interesē, kad pēc tā sava mākslas tāda tā kā posma, es aizgāju patiesībā mācīties vēl par apģērbu modelētāju. Es esmu pabeigusi arī šādu profesiju, un man likās, ka es savu dzīvi saistīšu ar modi. Bet pagāja laiks, un atkal paralēli kaut kādām modas darbībām mēs ar vienu manu kolēģi taisījām vienkārši dažādiem cilvēkiem sienu glaznojumus. Un paralēli šiem sienu glaznojumiem šie cilvēki sāka vaicāt. Nu, varbūt, ka jūs varat ieteikt mums, kā nokrāsot sienas, nu, varbūt iekārtot telpu. Zini kā, nu, tā kā, un kaut kā pamazām tas ritens un tā informācija ievirzījās tā, kad es aizgāju pēc tam tālāk studēt interjera dizainu. Ja, nu, tā patiesībā tas ceļš nu, tā nemanāmi aizslīdēja tajā virzienā. Un, protams, jau paralēli studējot, es arī sāku taisīt dažādus mazākus darbiņus. Nu, tad, kā teikt, laiks solis pa solim, nu, tad izauga līdz tam, kad arī tā dzīve arī tieši saistīta. Tikai nu, faktiski pamatā šo interjera dizainu un vidas dizainu projektēšanu.
Nu, regā. Skatītāji. Ja, kur pat nomainījās pat divas reizes ja, karjeras virziens un ja, tā kā nevajag krist panikā, ja tā kā vēl nav skaidrs, ko jūs darīsiet kaut kādā 9. 8. Klasē, ja, nu, ka visu priekšā vēl daudz ko var nomainīt. Ja, pareizi.
Es tev pilnīgi piekrītu, jo es arī pati esmu mamma diviem bērniem un man ir vecākā meita, kur arī iesāka šo savu ceļu. Ar radošo un šobrīd ir pārgājis pilnīgi nu, tā kā citā virzienā. Un nevar jau zināt, kā tas beigsies. Jā? Tāpēc manuprāt arī es teiktu ieteikums, ka nevajag satraukties, jo tas ceļš dzīvē pats aizved. Un nejaušību nav. Iespējams, tās visas iepriekšējās zināšanas bija jāsaņem, lai tu nonāk līdz tai kaut kādam nākamajam posmam. Tā kā jā, jāļaujās tādai dzīves plūsmai un savai intuīcijai. Bet vienīgais, ka vienmēr jābūt ir mērķim. Kaut vai kaut kādam uz kādu posmu noteiktu.
Smērķis var mainīties, ja, bet mērķim ir jābūt, okay, jābūt ko teikties.
Jā. Tieši tā.
Jā. Un vēl pirms tam mēs pieskārāmies par to, ka bija ka tas mērķis pilnībā atšķirās no vecāku nostādītā mērķa, un tad bija šī garā saruna, kur bija tad jāpierunā, tad nomainīt. Es domāju, ka vairāk arī skatītāji, es domāju, ka arī ir, kuriem varbūt ir šis te vecāku uzliktais sloks, kā jāiet tajā virzienā, vai bērns skatās pavisam otrā virzienā, kā ar to tik galā, kā runāt ar vecākiem un no vecāku puses kā saprast bērnu.
Nu, tur ir, man liekas, tā baigi smalki jābūt. Es varu runāt kā pēc pieredzes, kā man bija, un otrs arī šobrīd patiesībā kā vecāks. Noteikti jāpiekrīt, ka ir dažādas situācijas, visas nav vienādas, bet, protams, vecāki nevar nu, tā kā brīvi palaist. Zin kā, ir jābūt kaut kādai nelielai ietekmē, lai tiešām saprastu, nu, vai tev tiešām vajag to pamest, vai tāpēc, ka tev ir grūti, vai tāpēc, ka tev negribās, vai tāpēc, ka ir slinkums, jo dažkārt ir viss kopā, un ja ir grūti, un tad varbūt, ka vajag mazliet tā kā piespiest, lai tā kā tiktu tālāk, jo nu, dzīvē tā ir sanācis, kad patiesībā man ir labi, ka šiet labi, kad lietas nenāk viegli, ka tam ir jāpieliek nedaudz piepūle, jo tas mūs audzina, nu un tad dod to, kā teikt, turēt to ceļu uz mērķi, jo ja viss būtu viegli, tad jau nebūtu arī tās, varbūt, saldās uzvaras garšas. Nu vienalga, vai tas ir diploma darba aizstāvēšana, vai, labi, nu, vai pat labi, vai slikti, vai vienkārši nokārtots eksāmens, nu pēc būtības. Tā kā man liekas, no grūtībām nevajag baidīties. Un jā, bet arī no tāda bērna puses, protams, arī pašiem, nu, nevienmēr jau, nu, kā tie katrā vecumā varbūt ir savas domas, bet pirmkārt, vajag runāt. Manuprāt, ir labi veidot sarunas ar vecākiem, ieklausīties vienam otrā, arī, protams, vecākiem ieklausīties vienam otrā, jā, jo, nu, dažkārt es, protams, domāju, kad ir labi, ka tie vecāki spēj palaist vai vismaz dot iespēju pamēģināt, jo nekad nevar zināt, var jau būt, ka tā tie dzīves ceļi un tās prasmes kaut kādā vienā brīdī arī savienojās. Tā kā, nu, tas ir tāds smalka tāda sajūta gan no vecāku, gan no bērnu puses, jā, bet bērniem vai jāsaka pusaudžiem vai jau jauniešiem droši vien arī vajadzētu ieklausīties vecākos, jo ir dažkārt tā, ka mēs varbūt kādā vecumā kādu nedzirdam vai nesadzirdam, nu tā kā. Bet nu, tur ir tāda smalkā puse no vienas un otras puses. Jā. Manā gadījumā bija forši, kad mani uzklausīja. Nebija jau tā, ka uzreiz teica, jā, nu viss tagad ej. Bet jā, kaut kā Droši vien, ka tie vecāki arī redzēja, ka tā otra radošā puse man arī labi padodās un patīk, un tad arī vienā brīdī nu, tā kā, deva man to iespēju.
Jā, komunikācija. Mm-hmm. Jā, un jā, skolē, nezinu, skatītāji, es piefiksēju tiem, bet atkal par to, jā, ka tā kā, mēs jau daudz lietas darām tikai tāpēc, ka viņas ir grūtas, jā, un to sasniegumu, kas mums dod galā, tikai dod tas, ka tas bija grūti, jā. Mm-hmm. Nezinu, nu, ko varētu tādu labi salīdzināt. Nu, piemēram, jā, tā kā, ja matemātika sanāks tik viegli, un viegli būtu dabūt jums to desinieku, jums tas prieks tik ļoti nesagādāt. Ja? Bet, ja jūs, piemēram, visu laiku tur centāties, tur es laiku pa pagrabu, pa trīniekiem, četriniekiem, un tā jūs vienā brīdī izraujat to 9-10, nu, tad pilnīgi savādāks sajūs. Pilnīgi savādāks sajūs, jo bija jāiegulda darbs ilgāku laiku, lai sasniegtu to rezultātu. Otro sarunas daļu vedīsim uz biznesu un uzņēmumu, ja? Jūs esat dibinājis, ja, kā koncept.
Jā.
Jā. Kā tu nonācāt līdz šai idejai?
Vai. Zin kā, man jāsaka tā, paldies laikam manai mammai, jo patiesībā mans pirmais uzņēmums man bija jau tad, kad man bija 18 gadi. Tas bija individuālais komersants. Kaut kā no pašas jau pirmsākumiem es tiku vadīta tajā, kad ir jāveido savu uzņēmējdarbība. Nu, tas ir, zin kā, katrā ģimenē ir savādāk iespējams. Nu, manā ģimenē bija tā, ka tas tika uzskatīts par plusu, par to, ka tanī brīdī tu vari, nu, arī šajā gadījumā es pabeidzu tieši kā apģēru modulētājs, ka šajā gadījumā es varu mēģināt strādāt pati, veidot savus individuālos, tā kā jau piedāvājums arī saviem, kas man bija tur tādī, savi no sākuma iesākumā apkārtējie, draugi, paziņas, klienti. Un, jā, un faktiski jau no savas pilngadības es esmu strādājusi pati savā uzņēmumā. Šobrīd, protams, ir nomainījies individuālais komersants, pa vidu bija vēl viens uzņēmums, kas bija kopuzņēmums. Un tad kā koncept dibinājās brīdī, kad es sapratu, nav jau nejauši tas, tā simbolika, kā un kā tā ir Kristiāna Kazarjāna koncepts, nu tā kā mani dizaina koncepta risinājumi. Un tādī brīdī šis uzņēmums dibinājās tieši tā iemesla dēļ, kad paralēli manai, tā kā jau interjera dizaina darbībai, bija dažādi produkti, dizaina produkti, kurus es veidoju, tā kā pārdošanai. Porcelāna trauki, glāžu palikņi, gleznas, es mīlu glezno, tas tāds mans hobijs, bet vienlaicīgi arī pareizēji šīs bildes gleznas tiek pārdotas, un sauksim arī neliels biznesa tāds tā kā projekts. Un īstenībā šis uzņēmums iesākumā veidoja tieši šo, kā teikt, dekoratīvo dizaina priekšmetu platformu, nu, caur kuru tika pārdots. Un pēc tam arī tika piesaistīts klāt dizains, tā kā dizaina pakalpojums. Un šobrīd uzņēmums ir izjaudzis līdz tam, kad mēs piedāvājam, kāpēc saku mēs, jo es neesmu tikai viena, man ir komanda. Un mūsu komanda piedāvā interjera dizaina projektēšanu, 3D vizualizēšanu. Šobrīd mēs izmantojam arī papildinātās realitātes rīkus, kur klienti, gan privātie, gan sabiedriskie klienti var apskatīt savus nākotnes interjeras arī šajā te papildinātajā realitātē. Tad iejusties jau apskatot visus savus materiālus jau tādā, kā teikt, jau nākotnes vīzijā. Un arī šobrīd arī piedāvājam ārā teritorijas tā kā plānošanas pakalpojums kā arhitektūru, ainava arhitektūru. Nu jā, tā kā šobrīd esam tādi, kuri varam piedāvāt, piemēram, privātu personai, nu, no mājas pilnas projektēšanas, fasādes vizualizēšanas līdz teritorijas labiekārtošanai. Un tāpat arī uzņēmējiem. Tā kā, nu, esam, manuprāt, ļoti labi izauguši. Strādājam ļoti labi, mums ir forši arī patstāvīgie klienti šobrīd uzstādīti un jā, vēlamies šobrīd arī vairāk strādāt arī ne tik vien uz vietējo tirgu, bet iziet ārpus, tā kā esam gatavi dažādām sadarbībām arī tā kā plašāk pasaulē.
Jā. Cik liela ir komanda?
Nu, mēs darbojamies 5 cilvēki. Kā vizualizators, kas veido projektu vizualizācijas, mēbeļu dizaineri, kur strādā tieši ar mēbeļu projektēšanu, dažreiz tā kā mēbeļu konceptiem. Es esmu pati kā projektu vadītājs, dizaineris, kurš faktiski ir visu laiku pie klientiem, sadarbībā meklējot materiālus un, nu, teiksim, vadot šo visus projektus. Un grafiskā dizainere, kurā tieši strādā ar mēs joprojām visu komplektējam un drukājam arī papīra formātā. Un projektētāji, kur tieši strādā ar projektu rasējumiem, detalizācijām. Tā kā katram ir tāds savs darbiņš, un tad šos darbiņus mēs smuki, kā teikt, liekam kopā pie katra projekta. Tā.
Jā, un kas, piemēram, ir lielākie regulārie klienti, ko būvu uzņēmumi?
Vai? Mēs esam veidojuši, jā, tādas, teiksim, veiksmīgas sadarbības ir bijušas ar mūsu attīstītājiem, vai jāsaka, mūsu Latvijā strādājošiem uzņēmiem, attīstītājiem, kuriem, piemēram, ir nepieciešams izstrādāt projektu vizualizācijas interjēram, kur, piemēram, nav vēl uzbūvēt. Nu, teiksim, šajā gadījumā tie ir dzīvokļi vai mājas uz pārdošanu, bet ir jāizprojektē šis, nu, sauksim tā arī, kā pārdošanas produkts, kas ir jāieliek, nezinu, bukletā, mājas lapā, bet, protams, nu, tas tiek izstrādāts kārtīgi, tā kā tas arī būtu. Un, piemēram, cilvēkiem ne visiem ir dotas šīs vizualizācijas spējas, ne katrs ieejot, piemēram, tukšā telpā var iedomāties, nu, kā tas izskatīsies. Un tad šajā gadījumā arī tas, ko mēs iedodam, viens ir labs, nu, kā attīstītājiem, kā pārdošanas instruments, un arī cilvēkam, kurš vēlās šo iegādāties, kalpo kā, nu, veids, kā viņš var iejusties, kā tad varētu izskatīties un vai viņam viss tur, teiksim, ir pietiekami un atbilst viņu vajadzībām. Tad mums ir klienti, nu, piemēram, nezinu, zaļās aptieka, viens aptieciņas, kurās varbūt daudz ir bijuši arī iekšā. Tādas ir pa visu Latviju ļoti daudz. Mēs esam izstrādājuši viņam dizaina konceptu. Tas nozīmē ko? Mēs esam izstrādājuši vienu tādu tā kā elementu dizaina kopumu, kas tiek pavairots, nu, tā kā vairākās vietās. Tad mums ir, piemēram, ja tā jāsaka, sadarbības partneri, kuriem ir lielās mājas. Nu, tas nozīmē ko? Nu, piemēram, mums arī klients, ar kur mēs ilgadīgi esam strādājuši, ir Arēna Rīga. Nu, teiksim, lai saprastu, tur ļoti bieži notiek dažādi pasākumi, ir dažādas noslodzes, kaut kas tiek sabojāts. Nu, un tad ilgus gadus mēs ar viņiem esam strādājuši, lai, piemēram, kaut kādas atsevišķas telpas, vietas, nu, tā kā pēc vajadzības tiktu pārplānotas. Nu, un, protams, privātpersonas. Nu, privātpersonām jau arī ir, nu, strādā jau tik ilgi, tie ir 20, nu, es teiktu, jau viens gads, lai cik tas briesmīgi neizklausītos, nu, vienkārši pašai nešķiet, ka tas ir tik ilgi, kad ir klienti, kur vienkārši maino dzīves vietas, nu, tad meklēju atkal atkārtotu pakalpojumu pie manis ar jautājumu, nu, Kristiāna, vai tu palīdzēsi? Jo, jā, jo privāta persona noteikti tā, un arī viena daļa uzņēmuma ir tā, kas nāk nevis vienkārši kā pie kā koncepta, kā uzņēmuma, bet nāk pie Kristiānas. Jo šajā gadījumā dizainera, interjera dizainera, manuprāt, arī tas ir tas, ka, nu, klients jau nāk pie tevis. Pirmkārt, tev arī vajag, lai ir tā komunikācija, lai ir tā sajūta, ka tas ir cilvēks, ar kuru tu esi gatavs radīt šo te savu privāto interjeru. Uzticēt, nu tā.
Nu, kā reiz mums tā, cilvēks, kurš ir dizainā un arī kaut ko. Arī zinu pārpus fasādu un tā kā to arī ārējās daļas labiekārtošana. Nu, kas mums Latvijā ir? Mums Latvijā ir tas lielais projekts, kas ir tas Riga Waterfront. Kādas tev ir domas par to? Tas ir...
tas ir provokatīvs jautājums.
Nu, ne tādā ziņā, vai tas ir pareizi vai nepareizi, bet jā. No dizaina tāda. Nu.
Nu, zini kā, nu, es to, ko es esmu redzējusi, es arī zinu, kas ir taisījis šo interjera dizaina vīzijas piedāvājumu. Nu, manuprāt, viss tas piedāvājums ir ļoti estētisks. Nu, jā, teiksim, mēs skatāmies nevis uz projektu kopumā kā tādu, nu, tur varbūt dažādas diskusijas, bet man liekas, viss ir labs, kas veicina attīstību. Nu, sāksim ar to. Tad, ja, teiksim, es skatos uz to kaut kādu šo te projektu piedāvājumu, kas arī tiek veidots, nu, tā kā manā nozarē, nu, manuprāt, brīnišķīgi, viss izskatās estētiski, skaisti, smalki, tā kā, nu, redzēsim, kā tas projekts attīstīsies, nu, ko viņš nesīs.
Jā, labi, atgriezīsimies pie uzņēmējdarbības. Jā, tā kā es domāju, ir arī pāris skolāņi, kas tā ir skolā, viņi tā, jā, viss tur būs jaunie uzņēmē, veidos uzņēmumus, pelnīs naudu. Priekš kā man tagad šitā tā skola, priekš kā man matemātika, es būšu uzņēmējs, nesīšu lielo naudu iekšā, nu, man tā kā skola tā kā man tā kā bremzē. Ko tu teiktu šādiem argumentiem no skolāņa puses?
Es teikšu tā, kad... Principā jāmācās ir tāpēc, lai smadzeņu šūnas kustētos, nu, ja mēs tā ļoti primitīvi tam pieejam. Nu, vispār cilvēkam ir jādomā. Ja cilvēks nedomās, nu, tad patiesībā tu paliksi tajā kaut kādā vienā posmā un tava attīstība tālāk neies, tu neiegrimstot kaut kādā zinātniskos, ja? Tad Es uzskatu, ka, protams, ir kaut kāda pamata izglītība, kurai ir jābūt obligāti, un tur nevarētu būt runa ne pa labi, ne pa kreisi, vai vajag, vai nevajag. Es uzskatu, ka cilvēkam ir kaut kādas pamata lietas jāizpilda, jo nu, vienkārši tam ir jābūt, tas, man liekas, nav apspriežams. Es varu šobrīd runāt kā vienkārši Kristiāna un kā mamma, nu, ka, nu, tā vienkārši nav tēma apspriešanai. Man liekas, 12 klases, nu, groz kā grib, viņām ir jābūt, un neviens, pat ja ir grūti, ir jāsaņēmās, un tas ir jāizdara. Nu, vienam varbūt vieglāk, otram grūtāk. Kas attiecās par izglītību kopumā nākamo. Es uzskatu, ka noteikti ir jāmācās, un īstenībā pat varbūt ir ne tik vien viena, bet vairākām izglītībām jābūt. Pirmkārt, mācoties, mēs satiekam apkārt cilvēkus, mēs satiekam līdzīgi domājošus, mēs satiekam pedagogus, mēs esam kaut kādā noteiktā vidē. Un es gribētu aicināt arī, un es tiešām tā arī domāju, domāt tā, ka mācību iestāde nav tikai vieta, bet tā ir vieta, kur tev ir iespēja satikt, iespējams cilvēks, kurš tev kādreiz dzīvē, nezinu, varēs kopā virzīties tuvāk mērķiem, veidot, nezinu, komandu, uzņēmuma komandu, varēs veidot, kā varbūt tie ir kaut kāda tev nākotnes sadarbības partneri, vai tā ir vieta, caur kuru tu var veidot komunikāciju, patiesībā vienam būt, nu, pēkšņi tagad nodibināšu uzņēmumu, būt uzņēmēm, nu, tas ir ļoti neiespējami. Tev ir jābūt, nu, kaut kādā vidē, kaut kādā sabiedrībā, kurā tu spēj, nu, atrast kaut kādus iespējams arī tavs, nu, saskaras punktus. Un, manuprāt, mācība iestāda tā ir ļoti lieliska vieta. Pat, ja nezinu, tu esi nomācījies līdz trešajam kursam, tev liekas, nē, šits nebūs manis, nekad dzīvē to nedarīšu. Nu, manuprāt, ir labi, kā jūs teicu, ja tu uzliec mērķi, šo mērķi tomēr, nu, tā kā novest līdz galam. Jo nekad dzīvē tu nevari zināt, iespējams tev pie kaut kāda šī punkta būs jāatgriežās, jo tas ir, nu, kas zin, nu tā. Un tāpēc es uzskatu, ka izglītībai noteikti ir jābūt, jo paralēli mācībām, ja vien tas ir iespējams, salāgojums var darīt arī citas lietas, var vismaz iesākt, ja tu vēlies uzņēmēji darbību, nu, kuru tu paralēli iespējams kaut ko var paņemt. Nu, kā es teicu, arī vienmēr, man liekas, mācību iestādēs vienmēr ir jāizmanto tā iespēja, ka ir pedagogi. Ir iespēja varbūt ar mācību iestādēm braukt kaut kur studēt. Nu, kas vispār ir izcili. Nu, iedomājies, tev paņem visu sarunā, aizsūt, un tu pat vēl tiec otrā galā pieskatīts. Tas nav tā, ka tu paņem savu koferu, aizbrauc, un tad te es esmu. Ja? Un, teiksim, cik daudz stāsti ir dzirdēt tieši caur to, kad aizbrauc apmaiņas programmās. Un tieši tur arī otrā pusē ir tāpat skola ar saviem studentiem, kas arī ir tev nākamie iespējamie sadarbības partneri vai posmi, ar kuriem tu vari komunicēt. Pedagogi, caur kuriem iespējams, un varbūt, ka tur pat otrā galā tev ir kaut kāda prakses vieta, kur tu var aiziet mācīties, un kas zina, varbūt, ka tu pat tur paliec vai satiec atkal pareizos cilvēks. Jo vispār mana doma par dzīvi ir tāda, un es domāju, ka daudz man tam piekritīs, īpaši arī biznesa jomā, kad nav nejaušību, ir tikai likumsakarības. Cilvēki, kurus mēs satiekam savā dzīvē, ja? Nu nav nejaušību, un ja tu, piemēram, būsi viens pats un tikai pats gudrs, nu tad tās nejaušības līdz tevīm neatnāks. Tāpēc ir jābūt cik vien iespējams visur, un mācība iestāda ir ļoti laba vieta, kur to darīt, un meklēt šīs iespējas, lai tu vari satikt šos pareizos cilvēkus, un tad jau tas arī pats pa sevi aiziet. Cik nav dzirdēts, ka daudz ļoti labi profesionāļi vēl paralēli studē. Nu viens labi ir tādi, kuriem vienkārši ir misija mācīties, nu ir arī tādi cilvēki, bet principā studēt ir labi, jo tas atkal kustina tavas smadzeņu šūnas, veicina tavu domāšanu un dod iespēju satikties ar jauniem cilvēkiem. Es tā pat varu pastāstīt pat par sevi. Es pirms 8 gadiem vēl aizgāju studēt uz Mākslas akadēmiju. Tā iemesla dēļ nevis, ka man likās, ka man vajag tagad maģistrus obligāti vides mākslā, bet tāpēc, ka man vienā brīdī likās, ka es palikusi neinteresanta. Nu, kad tu strādā visu laiku vienu to pašu, es lieku rūpējies nu, par funkciju, liederību un... Un, ka man liekas, nu, bāc, ka tu sāc strādāt, tu esi, nu, tāds, zini, tev ir nav robežu. Pēc kaut kāda laika, nu, tu tās robežas tā kā jau apvelc riņķi un liekas, nu, visi zināms. Un tad es aizgāju studēt un zini, kā man ļoti tas palīdzēja, jo tev atkal ir citi kaut kādi impulsi, citas zināšanas, arī meitenes, starp citu, ko es satiku, ar ko mēs kopā darbojamies grafiskā dizaineru Lāsmu, to es satiku akadēmijās, viņa nekad savādāk nebūtu satikus, mums ir lieliska sadarbība. Tā kā, nu, nav nejaušība. Es uzskatu, ka ir jādodās, ir jāstudē, ir sevi jāatīst, un tas tikai pilnveido tevi.
Un kā šo te mācību laikā, tā kad ir grūti un negribas un nāks grūti moments, kā sevi motivēt, tad neatkāpties un turpināt teikties uz to mērķi?
Jā, tu zini, ka tu man šo sāki, es ļoti labi atceros savu bakalaura diplomu darbu, jo man likās, ka tas ir nebeidzams kaut kas. Man likās, nu kā to vispār var nu, pabeigt? Nu, tu vāks vienkārši. Bet zini kā, nu vat, ir forši, protams, manuprāt, kam ir ļoti liela nozīme. Nu, protams, ir jābūt kaut kādam atbalstam vienalga, vai kam tā ir ģimene, vai ir draugs, vai draudzene, vai... Vai vienkārši forši kursa biedri. Mēs, piemēram, zin kā darījām ar kursa biedriem? Mēs bijām 8 cilvēki, kas beidzām, un 6 mēs bijām, kas īpaši tā turējās kopā. Mēs vienkārši ieslēdzām, tajā laikā es neatceros, man liekas, Zooms nebija, mēs WhatsAppā vienkārši, vai Skype'ā, es pat neatceros. Ieslēdzāmies visi pa nakti. Un vienkārši, zin kā, ir forša sajūta, ka tu dzirdi, ka otrā pusē kāds elpo, ka tu neesi vienīgais jocīgais, kurš sež nakts vidū. Un kaut ko mūsu gadījumā tur bija grafiskai visā dzīvēm jātais. Nu, sarot, ka tas ir vienkārši tāds morālais atbalsts, nu, ka tu kaut vai atrod kādu savu domu biedru, ja, kurš ir gatavs, nu, tā kā to cīņu iziet kopā. Un nav nekas neiespējams. Pat ja liekas, ka nav iespējams. Viss īstenībā ir iespējams tikai... Vajag izdomāt vai tos solīšus, vai vienkārši, nu, zin kā tas saucās tā, nu, tas gribas spēks, nu, ka tu vienkārši sakot zobas un tu dari. Un labā ziņa ir tāda, ka viss reiz beidzās. Arī sesija beidzās, arī diplomdarbi beidzās, un jā, un galvenais ir darīt, un zini kā, nu, es varētu piekrist, varbūt katrs pēc savām spējām, jo katram varbūt ir kaut kādi savi talanti vai, nu, lietas, kas viņam labāk padodās. Bet, manuprāt, ja tu to pat dari pēc savām spējām, nu, tad tu tā patās tiec līdz tam galam. Nu, un man jau šķiet, ka tajā galā tas vērtējums, ja tu esi godīgs bijis pats pret sevi un tu esi darījis tik, cik tu esi varējis, nav tik būtisks. Būtiski ir tas, ka tu to esi izdarījis, nezinu, to ieskaitis nokārtojis, diplomdarbi esi uzrakstījis un viss. Bet darīt, zini kā, jo ja tu nedari un čīksti, nu, tas nav godīgi. Nu jā, tā kā tas ir tāds. Bet to mums patika, jā, mēs sēdējām visi riņķītī un... Ko nu kurš tur darīja tajā brīdī, burkšķēja, purkšķēja un Pūta un Elsa, bet visi tikāmies līdz galam. Un jā, un es domāju, ka tā bija tā mūsu, nu mēs viens otru arī pieskatījām, tas ir baigi forši, ir tāda, teiksim, forši kurs vai vismaz, nu kāds biedrs vai draugs, ar ko komunicē studiju laikā, kad arī viens otru pamudina, nevis, ai, nē, davai, metā mieru, bet nē, davai, nu saņemamies, nu tur vēl to, nu tā, ka viens otru pieskata.
Solīt un galvenais kaut ko darīt, tas arī sasaucās visiem pārējiem viesiem, kuri sāka, jā, ka tur galvenais ir sākt un darīt. Un jā, kaut vai bišķiņ izdarīt, jā, bet katrs solis tomēr ir tuvāk tam galapunktam.
Jā.
Jā. Varbūt, jā, tas tālu, viss tās baigi tālu. Un, jā, maratona noskrēt arī ir tālu, bet soli pa solim. Jā.
Tieši kam, tā.
Jā, onkuls pēc teica, katrs, tā kā mēs skrējām, bieži skrējām ar onkulu pa pa mežiem tur ir 5-10 km, tā kā, un tajās grūtos momentos viņš tās vienmēr saka tāds, tā kā atceries, ka vienmēr katrs solis ir solis tuvāk finiša līnijai, jā. Jā, un tieši tā. Un arī tas to sabiedrību, kas ir apkārt, un pa tiem cilvēkiem arī ļoti bieži viesi piemina, ka atrast tā kā ar kādu, ar ko to darīt kopā, bet neesi viens, jā, nu kaut vai, jā, viņš tieši tur kaut, dara kaut ko citu, bet tu jūti, ka viņš to blakus maz elpo, jā. ir cilvēks blakus. Tā kā pie skolas atriežoties, tagad mums ir ar šo jauno skolas sistēmu, mums ir tāds priekšmets dizains un tehnoloģijas parādījies, nezinu, vai ir dzirdēts, bet jā, kāds tavs domas par šāda priekšmeta ieviešanu Latvijas izglītības sistēmā?
Nu, zini kā, es vispār esmu par radošumu par, jo, ja mēs tā ņemam un neiedziļamies, varbūt tur kaut kādā programmā pēc būtības, ja, par dizainu un par to tehnoloģiju kā tādu, nu, ir jau labi, ka tu spēji bišķiņi varbūt tās, pat arī nesaistoties, pieslēgties kaut kādam šim procesam, jo, piemēram, arī šobrīd, ja mēs skatāmies par dizainu kopumā, nu, arī ārpus izglītības iestādes, nu, kas ir dizains? Nu, dizains veicina radošumu. Un radošums jau ir jebkurā profesijā. Tas nav tikai par dizainu. Lai tu būtu radošs, vajag ģenerēt jaunas idejas. Īsnībā biznesā jābūt ļoti radošam. Nu, tu var būt absolūti, jā. Es domāju, ka tā pati matemātika tur arī vajag radošumu, jā. Un, ja mēs uz to vārdu paskatāmies ne tikai tādā burtiskā nozīmē, tad es teiktu, uz dizains, tehnoloģijas, nu, kas tajā tomēr ietvers, nu, tas liek domāt, kādreiz pieslēgt, varbūt to, kā teikt, domāšanu varbūt citur nekā tas ir ierasts, un nav slikti, es domāju, ka tas ir labi.
Tad tā podcastā, ja no galvenajiem mērķiem ir tad savilkt visu kopā, tad ar matemātiku. Mm-hmm. Jā, tad mēs izgājām cauri visam šim dzē brīnišķīgiem stāstam. Un, jā, cik tad noderīga bija matemātika? Nezinu, varbūt ir nožēlots, ka tajā matemātikā tik daudz pavadīts laiks, vai tieši otrādāk paldies Dievam, kas matemātiku mācījos. Kā tad ir?
Zini kā, nu, man, ja būšu godīgi, uz matemātiku man skolas laikā nu, galīgi nebija nekāda mīlestība. Tas bija tīri, es zināju, ka matemātika ir un viņi ir jāizpildi, jo viņi ir jāizpildi. Ja? Man nebija mīlestība pret viņu. Protams, šobrīd es viņu tāpatās ikdienas savā darbā. Es pat neesmu domājis par to, cik man ir pozitīvas vai kādas jūtas. Es vienkārši uztveru to, kā nepieciešamību, jo bez matemātikas patiesībā vienkārši nav iespējams. Es teiktu, noteikti būtu kaut kādas situācijas, ja man būtu, redzi, ja man būtu, varbūt, ka pēc šīs podkastes arī padomāšu, varbūt ir kaut kādas lietas, kuras es savā dzīvē tomēr vairāk varu papētīt vai paskatīt, nu, caur šo te atkal matemātikas pusi, varbūt kaut kur man viņu vairāk tomēr jāpiesaist. Bet manā ikdienā matemātika ir kur? Nu, tie ir aprēķini, tie ir izmēri, tā ir uzmērīšana, kas ir telpās, objektos, ja, nu, matemātika skaitļi, viņi jau turpat vien ir. Nekur viņi man nav pametuši. Bet es nezinu, vai es to varu stāstīt, bet es domāju, ka es izstāstīšu, jo tā ir dzīve. Nu, piemēram, es iedomājos savu matemātiku, piedodiet matemātikas skolotājs, ja kāds šito te dzird. Bet, piemēram, man bija matemātikā vienmēr, nu, es teiktu, 80% vienmēr špikeri. Es biju ļoti radoša. Kur tik man viņi nebija? Bet es gribu piekrist tajā, kad pat brīdī, nu, tas jau ir apstiprināts, ja tu raksti šo špikeri, ja tu veido kaut kādu pierakstu, nu, tas arī kaut kāds savu veidu mācību procesu, ja, kurš arī noteikti kaut ko veicina. Un radošums, kā viņi izmanto, tas arī. Bet, nu, jā, nu, man negāja viegli, bet es kaut kā tiku ar to galā. Man es tiku ar to galā. Ģeometrija tur varbūt interesantāk redz, tur kaut kādas formas parādās un vēl kaut kādi laukumi, kas atkal varbūt vairāk arī šobrīd man tā kā dzīvē ir. Kaut kam, protams, ir jau šīs programmas, nu, kuras neliek man rēķināt, tas viss, nu, ja tur autokadā vai arhikadā, tas viss, protams, tur ir integrēts tajos rīkos. Bet jāzina, kā to izdarīt, piemēram, ja tev arī nav šo rīku, nu, kaut vai elementāru matemātisku formulu, kādu var aprēķināt laukumu vai vēl kaut ko. Nu, jā, tā kā, ne, nu, matemātika vienkārši ir dzīvē. Nu, es pat teiktu tā, ka varbūt tajā skolas laikā, nu, tur ir šis plašais klāsts, ja, kas varbūt mēs nekad nevaram zināt, kurā posmā vai kurā profesijā mums varētu noderēt. Bet tā, ka es teiktu, ka viņa nav vajadzīga, nu, tā es absolūti nepiekrītu. Nu, man viņa tāpat dzīvē šobrīd darbā ir atsevišķos posmos vairāk vai mazāk seko un ir.
Jā, tādā. Skaitītāji, matemātika, jā. To visu ies viens pēc otra pateikšu, jā, ka tas ir vajadzīgs. Jā. Tad mēs, jā, tad nonācām no, mēs parunājām gan par skolu, parunājām gan par dizainu, gan par tādu to dizaineru ceļu, gan arī par uzņēmumu. Un tad beigās sanāca pat nonākt Latvijas dizaineru savienībā. Kā tad tas tā sanāca? Un kas būtu tie, jā, dizaina savienības tie galvenie tā kā, pienākumi un jāpriekšskatītājiem varbūt ko dara tāda Latvijas dizaina savienība.
Mm-hmm. Nu jā, principā es varbūt sākšu ar to, ka Latvijas dizainera savienība, nu jā, tā ir organizācija, kas rūpējās par dizaina nozari. Nu kā jūs arī minēju, tajā dizaina nozarē ļoti dažādas sadaļas iekšā. Tas nav tikai interjers, tur ir vidas dizains, rūpnieciskais dizains, vides dizains, foto, mode, viss, kas ir par un ap dizainu. Mūsu biedri, mēs esam biedrība, kurā ir biedri, tātad profesionāļi, tie profesionāli dizaineri, certificēti dizaineri, kuriem ir izsniegts šis certifikāts, kur ir izgājuši tādu tā kā kvalifikācijas pārbaudi. Un viena daļa no mūsu dizaineriem atrodas dažādās, darbojās dažādās komisijās, padomēs, kas ir saistītas arī ar politiskiem jautājumiem, piemēram, pieminekļu padomē, radošā savienība padome, kur arī ir dažādi. Nu, tātad nodarbojas principā ar dažādām svarīgām lietām. Tas nav tikai par radošumu un par, nu, kā teikt, par kaut kādu radošu procesu radīšanu, ja, vai iekārtošanu. Tas jau ir pa tādu jau, nu, teiksim, darbību, jo tādā politiskā līmenī. Nu, lūk, tas ir viens. Otrs, mēs darbojamies un veicinām tādu tā kā pašu dizaineru biedru apgādāšanu ar informāciju. Šajā gadījumā rūpējamies arī par to, lai mūsu biedri būtu izglītoti. Mēs viņiem veidojam dažādus seminārus, izglītības, tā kā izglītošanās iespējas. Jā, mēs principā arī, nu es teiktu, veicinām un iepazīstinām sabiedrību. Mums arī, teiksim, ir šīs tie paši sociālie tīkli, konti, arī veidojam publikācijas, kurās mēs informējam sabiedrību par notikumiem, kas notiek dizaina dzīvē vai dizaina savienības pasākumos. Un, jā, un kā es nokļuvu? Patiesībā es nokļuvu droši vien, ka tā, kad mani gluži vienkārši paaicināja iestāties biedrībā. Tas bija 8 gadus atpakaļ. Un iesākumā es biju kā biedrs, pēc tam man tā kā es diezgan tāda aktīva dāma esmu pēc savas būtības un rakstura, un man paaicināja pievienoties jau pēc tam nākamajam valdes sastāvam, kurā es darbojos. Un nu, faktiski, jā, nu, tad 3 gadus iepriekš arī biedru mudināta tiku ievēlēta kā priekšsēdētāja. Un tad šobrīd tie mūsu uzstādītie mērķi, protams, ir tikt līdzi laikam, jo laiks iet ātri un organizācijā ir 37 gadi šobrīd. Tā ir organizācija arī ar kaut kādām savām tradīcijām un vēsturi, kā mēs zinām, lai arī jaunajiem dizaineriem un dizaineriem, kuri varbūt studentiem, kas tikko beidzīja izglītības iestādi, lai viņi gribētu iesaistīties, lai viņi būtu kā mūsu nākamie biedri. Mums ir, nu, kā teikt, jāattīstās un jābūt interesantiem dažādu gan, jāsaka tā, vecumu grupu dizaineriem, gan arī profesionāļiem un jāinformē par notikumiem arī mūsu, teiksim, nākamie biedri. Nu, tad mēs mēģinām šobrīd, kā teikt, būt aktuāli, laikam, komunicēt, strādāt arī ar mūsdienu, kā teikt, rīkiem, apzinot maksimāli lielu, kā teikt, gan esošo biedru, gan potenciālo biedru, gan sabiedrības daļu informējot par mūsu notikumiem. Un jā, un tie mūsu mērķi jau noteikti ir tieši tādi jau kā iepriekš veicināt, attīstīt un informēt par kvalitatīvu dizainu un par dizainu notikumiem Latvijā, lai ne tikai arī, kā teikt, mūsu esošie un potenciālie biedri arī sabiedrību kopumā, nu, tā kā iegūtu labumu, nu, par to, ko mēs darām, par pasākumiem, ko mēs veidojam. Un tā.
Jā. Protams, varat sev palielīt, kas ir tāds lielākais sasniegums, kas ir izdevies, ka jūs, kamēr jūs, nu, jūsu priekšsēdētājas laikā.
Zin kā, manuprāt, viens no tādiem, ko es nebaidīšos teikt, un es domāju, ka tas ir sasniegums, bet tas, zin kā jau arī, tas nav tikai mans nopelns, tas ir mūsu, es teiktu, komandas nopelns, valdes komandas nopelns, ka mēs esam šos gadus. Nu, manuprāt, mēs esam bijuši ļoti atvērti, mēs esam centušies komunicēt daudz, lai par mums zin, lai mūs tā kā zin, ar ko mēs nodarbojamies, lai mēs tieši arī vairāk varam uzrunāt mūsu jaunos nākamos biedrus, lai mūsu organizācijā veidotos šī pēctecība, jo zin kā laiks iet un viss mainās, un lai nav tā, kad pēkšņi ir kaut kāds, jāsaka, posms, kurš varbūt ir nepamanīts vai nav apgūts. Mēs ļoti, jā, cenšamies šobrīd uz to, un es domāju, ka tas mums izdodas ļoti labi. Mēs esam pieejami. Es domāju, ka mēs esam sasnieguši to, ka no mums, tā kā varbūt arī jaunie studenti potenciāli mūsu biedri nebaidās un nāk uz mūsu pasākumiem un komunicē ar mums. Un arī to, ka mēs esam šobrīd, kā teikt, savu viedokli, savu kā organizācijas vārdu, nu tā ļoti labi, kā teikt, es mēs esam tādi, man liekas, uzplaukuši, tā es drīzāk teiktu. Un jā, un man paldies tiešām liels, ja kāds arī dzirdēs no mūsu komandas, kad, manuprāt, mēs esam ļoti labi pastrādājuši. Tas nav bijis viegli, jo tas ir liels darbs, bet es domāju, ka mēs arī ejam uz tādiem saviem mērķiem, lai mēs būtu tāda stabila, kārtīga dizaina organizācija Latvijā ar viedokli, kuru ņem vērā gan profesionāli, gan arī sabiedrību kopumā.
Un tad vairāk vējot uz nobeigumu, ko tad tagā, skolēnam, kurš skatās šo podcastu, viņš redz, jā, Kristijan, es gribu būt tā kā viņa. Ko ieteiktu, kāds ceļš jāiet, lai sasniegtu sasniegtu, mm-hmm. vai vismaz pietuvotos, ja neviem sasniegumiem.
Zin kā, es teikšu tā, ka tu man tā pajautā, man pat tiešām, bet laikam godīgi atbildot, nu, tas prasa ļoti daudz darbu. Tas prasa daudz darbu. Kā man kādreiz, tur zin kā, cilvēki saka, nu, tur veicās, es dzirdēju, ja, par veiksmi. Jā, veiksmi arī kādreiz ir ļoti, ļoti jāiet soli solī ar veiksmi. Ar cilvēkiem, kurus tu satiec savā dzīves ceļā, jo viens otru papildina. Bet aiz katra kaut kāda panākuma stāv ļoti daudz darba, nu, ko visbiežāk neredz. Un pat ja kādreiz no malas kādam šķiet, ka tam cilvēkam viss ir baigi viegli un krīt no gaisa, visbiežāk tā nemaz nav. Vienkārši iespējams to otru pusi mēs neredzam. Un varbūt arī cilvēki ir, kuri par vienkārši par to nerunā. Un tāda ir ļoti daudz. Un droši vien, kad es arī teiktu par sevi, kad droši vien tas dzīves posms, kurā es esmu šobrīd, es jūtos ļoti labi. Es tiešām jūtos tā, ka es esmu daudz strādājusi. Tas nav bijis viegli, bet jā, es varētu pamudināt, ja kādam ir uzlikt kaut kādu savu šo mērķi. Jā, nu ir jāgatavojās tam, ka nevis tas darbs ir grūti un slikti. Es esmu gatavs šim darbam, tas būs foršs. Ceļš, bet, zin kā, varbūt būs posmi, kur ir vieglāk, un varbūt būs posmi, kur būs grūtāk, bet, jā, uzņemt šo te mērķi, un es teiktu, jā, ka viss, droši vien, panākums ir darbā, ir darbā. Man gan jāatzīst, tas, man liekas, neatbildēs vienmēr jautājumu tajā sarunas laikā, tu man teici par to, cik ir talants un cik ir darbs, un tad es atceros, ka mums bija viena tāda skolotāja, kas mums kādreiz skolā, es laiku teikt, 95% darba, 5% talanta. Nu, kā nu kurā nozarē? Es jau smējos mūzikā, varbūt tur es teiktu, jā, ka tur vajadzētu, es teiktu, pusus pusi vismaz talantu un daudz, daudz darbu, ja? Bet, nu, varbūt ne 5%, bet es teiktu, jā, lai uz kaut kādu veiksmi mēs dotos vai uz kaut kādiem panākumiem, mums ir jāiegulda daudz darba. Talanti, man liekas, mums varētu būt daudz un dažādu, un iespējams ne tikai tajā nozarē, bet jā, darba tam vajag daudz.
Jā, mēs kopā apvienojam to dizaineru ceļu skolēnas gribu, tādā pirmais, kā jūs teicāt, ja tā vidusskola, ja kurā gadījumā jāatbeidz, viss tas jāatbeidz. Mm-hmm. Un tad tas nākamais ir tad iet studēt, lai satiktu tos cilvēkus darbos tajā jomā, veidot komandas kontaktus, prasīt roši pedagogiem visu informāciju mm-hmm. to, ze? Un, jā, un izmantot iespēju, ir iespēja tad ar studijām braukt uz ārzemēm un tur dabūt kontaktus un cilvēkus un veidot šo to loku, kas ir apkārt, kas tev pazīst un kas var piedāvāt šīs iespējas, no kurienes mm-hmm. nākt ārā. Un tas nākamai droši vien būs tad, ja kļūt pa biedru, ja, Latvijas dizaineru savienībā, lai tad spētu, ja, tad vēl savu loku paplašināt mm-hmm. un, jā, atrast, kur var izbraukties cauri, jā. Nu, tieši tā, jā. Tas darbs ir arī 95% darbs un 5% talants, jā. Tieši ieguldot kaut kādu konkrētu darbu, jā, var sasniegt, jā, ļoti labu augstus līmeņus, bet tomēr tos top labākos no labākajiem tur ir bišķi tā odziņa, tas kaut kāds talantiņš, kas tomēr atšķir to 0,001%, kur ir gan darbs un vēl tā bišķi tā, bišķi tas talantiņš vēl bišķi pašprīd, un tad, jā, tas viss salīgās kopā ļoti smuki. Un tad pēdējais novēlējums skolēniem ar, nezinu, ar skatītājiem, skolēniem vecākiem, skolēni, kuri grib būt iet šo ceļu, kāds būtu tāds viens novēlējums, ko viņam iedot, lai viņiem sasniegt savus mērķus un mm-hmm. dzīvot labu dzīvi.
Mm-hmm. Nu, pirmkārt, droši vien es tad teiktu, jā, par skolēniem, studentiem. Zin kā, katrā savā darbā atrast kādu prieku, jo vienmēr kaut kas, kaut kur, kaut ko var mazliet atrast. Atrast to mērķi, tā jau, kā mēs runājam pa posmiņiem, bet uz viņiem virzieties, neatlaidību, nekad nepadoties, nekad, un tas ir tas, kā es esmu mācīta, nav tāda vārda nevaru. Nav tādas nesasniedzamas lietas, vienmēr var izdomāt kā. Ja tas neizdodas pa vienu ceļu, jāiet pa citu ceļu, bet ir jāmeklē šis ceļš un nekad nepadoties un meklēt šīs iespējas. Un jā, un vienmēr katrā lietā atrast kaut ko pozitīvu, jo tas vienmēr palīdz un varbūt dažkārt uz kaut kādām lietām paskatīties nevis no dramatiskā skata punkta, bet varbūt no citas skata punkta, kas varbūt iedod to citu redzējumu. Vecākiem noteikti, es teiktu, varbūt dažkārt ir kaut kādas lietas, kuras ir jāpaņem vieglāk. Varbūt arī uz kaut kādām lietām jāpaskatās no vienas vai otras puses, vai dažkārt varbūt jāiejūtās ir, kā teikt, ne kā vienmēr tad es saku bērniem, tu paskaties, kā tu domā, kā es jūstos, bet arī paskatīties varbūt, kā šis bērns jūtās vai students no otras puses. Un arī būt tiem saviem bērniem kā draugam, kā padomdevējam, kā mentoram, jo varbūt dažkārt vecākam ir jākļūst vienkārši kā iedvesmas avotam vai padomdevējam no cita skatu punkta, nevis kā no vecāka. Un jā, un viņiem arī, nu, lai viņiem pietiek šīs pacietības, lai ir iespēja atbalstīt, un arī, ja kādreiz ir vajadzība, kā teikt, būt radošākiem dažādu situāciju risināšanā, jo arī varbūt ir ne tikai viens ceļš, bet dažādi. Un vecā un pedagogiem arī es noteikti novēlētu nu, tādu izturību kaut kādos brīžos un arī šo te varbūt pieejas maiņu, jo dažkārt varbūt, kad viss viens nedar visiem, varbūt šīs pieejas vai arī studentiem vai kā varbūt dažādas vai arī kaut kādu priekšmetu vai kaut kādu, nezinu, lietu darīšana varētu būt arī caur radošumu, kas varbūt kādreiz varbūt kļūt interesantāka. Un jā, nu tāda tā kā, un arī pedagogiem novēlētu arī izaugt, nu tā kā veicināt savu izaugsmu, neapstāties, izglītoties, lai varbūt tās kaut kādu šos mācību procesos var integrēt vēl kaut kādas inovatīvas un interesantas paņēmienas, kas rada šajos studentos tādu vēl lielāku vilkmi uz varbūt kaut kādiem priekšmetiem vai sadaļām, kuras varbūt ir tādas grūtākas tā kā. Bet jā, nu visiem es teiktu novēlu visām trijām pusēm tādu pozitīvu attieksmi pret mācību procesa kopumā, jā.
Ar mums šodien bija Kristiāna Kazariena, dizaineris, biznesa dibinātāja, un tad vēl aktīvi iesaistās Latvijas dizaineru savienībā un attīsta to visu vēl tādā valsts līmenī. Un jā, bija... Jā, ļoti vērtīgi saruna, man liekas, skolā nevajag īpaši. Jā, daudz, kas jūs varat savilgt šīs saiknes arī ar iepriekšējiem sērijām, ar dažādiem viesiem. Jā, daudz lietas uz laiku atkārtojās. Jā. Paldies!
Nu, paldies tev!
Jā, ar jums arī bija redzījuma vadītājs Arnas Kazakevičs. Un tad paldies skatījāties un tiekamies nākamajā epizodē.
Pirmdienas nav priecīgas dienas nevienam. Es nezinu, man liekas arī skolniekiem. Būt un nedarīt. Tas nav vajadzīgs. Ja tu man jautā, vai var iztikt bez matemātikas, nē, nevar. Mākslīgais intelekts nevar būt 100%, ja? Tad, jo viņš var kļūdīties. Ja? Un tagad man pasakiet, kurš ārsts vai kurš cilvēks nekļūdās.